De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas, que tal? Benvidos a esta outra mirada do martes, martes 11 de abril. Seguimos coa peste do bo tempo, coa peste do sol, Non nos abandona o sol. Parece que se vai a resistir incluso a abandonarnos durante toda a Semana Santa. Así que, bueno, pois para a alegría de moitos, seguiremos un día máis con sol, con tempo soleado, con temperaturas altas. Bueno, son algunhas zonas probablemente pola tarde, si levanta un poquinho o vento do nordés, pois esas temperaturas baixen algo, ou a sensación térmica cando menos, pero a predición apunta que o de hoxe vai a ser de novo un día soleado. Un día soleado do mes de abril, que refrán di augas mil e non se está cumprindo. Recordamos, de momento tempo haberá o mellor para que se vayan cumplindo refráns, pero de momento, bueno, que nos deixe pasar a Semana Santa tamén, ¿no? con este sol que nos acompaña, que xa digo, en principio seguirá nos acompañando nos vindeiros días. Estamos a 11 de abril. Cospedal, que a ministra de Defensa anuncia unha subida do 30% no gasto en defensa, nos orzamentos, un 30% para pagar as armas para o ano que ven. Aquí, en este país, se alguén isto pide unha renda mínima vital para acabar coa pobreza, enseguida pois te acusan de populista, estas cousas, non? Pero eso sí, si dis vamos a aumentar un 30% o orzamento en defensa para comprar armas ou para pagar as armas, eso é patriótico, eso é patriotismo. O da renda básica, o a renda mínima, estas cousas, si un quer acabar coa pobreza, eso non ten nada que ver co patriotismo, eso é ser populista. Agora, en fin, si compramos escopetas, pues nada, somos moi patriotas. Muy patriotas e mucho patriotas, que diría aquel, ¿no? Bueno, vamos contar una... Bueno, hay también una noticia de esta que coñecíamos esta mañá, que o xuiz, ese xuiz que foi visto, bueno, pues tomando unhas cañas cos membros do PP de Murcia, vai seguir ao fronte da investigación o expresidente murciano. Xa que o xuiz Julián Pérez Templado, que foi o que instruiu o caso no que está imputado o expresidente, este xuiz, Julián Pérez Templado, o que instruiu o caso do auditorio no que está imputado o expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, e que, en fin, foi visto e fotografiado tomando unhas cañas con altos cargos do PP da rexión murciana. Bueno, pois nada, eso vai seguir, el vai seguir ao fronte da causa despois de que se rexeitara a recusación por unha suposta perda de imparcialidade. Un instructor, que é o magistrado Rubén Jiménez, sinala nun auto que non hai base para a recusación e rexeita o incidente ao que se adhiriu Podemos e todas as alegacións do letrado Antonio López, exedil da localidade, da que era alcalde na época dos feitos, que se xulgan ao expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Sobre o argumento de que determinados párrafos de resolucións que dictara este xuiz Pérez Templado supoñen unha perda de imparcialidade, o instructor sinala que non hai prova desto en canto á fotografía das cañas, que aparece Pérez Templado xunto a un vocal da xunta directiva do PP de Murcia. O instructor sinala que a súa utilización para promover un incidente de recusación é oportunista e interesada, non se indagan as causas de tal relación. Bueno, o xuiz engade que eso poda a obedecer, e iso é certo, a moitas outras cousas distintas, como a existencia de unha amistade previa ou o simple feito de que os que aparecen na foto son, desde fai moitos anos, clientes habituales que acuden a diario ao bar en cuya terraza se atopaban, etc. Iso pode ser certo, Pero xa saben aquilo da muller do César, non? Que non só debe ser honrada, sino que ademais debe parecelo. E claro, para que a xustiza seña creíble, pois os xuíces non só teñen que ser xustos e imparciales, sino que ademais deberían parecelo. Claro, se un está de cañas co imputado que vai a xulgar, non foi o caso, non era directamente co imputado, pero si sí coa con xente da cúpula do seu partido. Bueno, pois en fin, a moitos podenos caber a sospeita de que pode verse manchada a súa imparcialidade, pero bueno, doutores ten a Santa Madre Igrexa, que diría outro, en este caso a xustiza, e en este caso o doutor que lle tocou dirimilo, outro xuiz, pois chamase este xuiz Rubén Jiménez, dixo que non hai contaminación e que o fulano pode seguir instruindo a causa contra do expresidente murciano. E bueno, o que en realidad quería contarles agora ante, para empezar este espacio, aparte destas cousas que lles contei, é o da fresa, porque cando comemos unhas fresas, pois pensamos que decimos, bueno, fresas moi ricas, todo isto. Bueno, pois hai un lobby da fresa por aí que din que desenterra a machada de guerra en Doñana, publica o Oxe na sección de Medio Ambiente, o Diario Público. Bueno, vaya por diante que ao parecer as fresas que teñen, en fin, as fresas, falamos da produción industrial, por denominar dunha maneira, non de fresas, da produción a gran escala, que son tan atractivas á vista, son tan grosas e tan bonitas, dinse que son uns dos produtos que máis produtos químicos, sobre os que máis produtos químicos se utilizan para, bueno, para o seu tratamento, non? E que teñen bastantes restos de residuos, porque bueno, teño unha pel moi, como moi sensible, moi finiña, e iso permite que pase ao interior o resto de pesticidas e demais. Pero deixando isto de lado, hai unha acampada permanente onde fai máis de unha semana da Plataforma en Defensa dos Regadíos do Condado de Huelva. É unha acampada contra da Xunta de Andalucía para reclamar unha amnistía dos regadíos ilegales que están esquilmando o auga de Doñana, que a administración andaluza dá por concluída fai meses. Tras un arranque moi belicoso, con declaracións incendiarias e amenazantes sobre a porta da delegación do goberno da Xunta de Andalucía, donde hai unha acampada en representación dos rexentes da fresa de Doñana, a última batalla librouse nunha reunión con responsables de medio ambiente en Andalucía, nas que se amenaza con unha tratorada en plena Semana Santa, que finalmente se desconvocou, porque a Semana Santa é moita Semana Santa. Pero a guerra sigue porque a plataforma non está disposta a asumir que se pechen os pozos ilegales que hai no entorno de Doñana e que se impida cultivar en terreos que son considerados forestales, nos que actualmente se sustituiu o paisaxe da arboleda polo plástico das fresas. O objetivo dos agricultores desta plataforma é lograr unha amnistía para que os terreos que cultivan ilegalmente para o cultivo de fresa e de froitos vermellos, usando en algúns casos pozos a máis balsas ilegales de auga que se nutren do acuífero que depende de Doñana. Bueno, pois o denominado Plan da Fresa, que se aprobou en decembro de 2014, pon orden nos terreos nos que os usos forestais foron usurpados paulatinamente por cultivos de regadío de fresa e de frutos vermellos. Bueno, pois hai un grupo de presión que incluso, en torno a isto da fresa, que incluso pide censura nos medios. A plataforma actúa ao parecer como un verdadeiro grupo de presión que chegou a pedir censura en medios de comunicación. Unha das actuacións como lobby queda de manifesto na petición expresa das tres grandes organizacións agrarias implicadas nesta guerra da fresa, que son a Saja Huelva, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía e Fres Huelva, e que piden aos editores dos medios de comunicación a retirada de artigos que non lle señan favorables na prensa, e que segundo estos colectivos que forman directo ou indirectamente parte da plataforma en defensa dos regadíos do condado de Huelva demonizan a fresa, instan aos editores destos periódicos a que eviten publicacións deste tipo e amenazan con represalias de tipo económico. Outra das súas accións como lobby foi mandar mocións aos concellos para pedir amnistía desde as corporacións. En fin, mandaron aos concellos proclives pedía unhas mocións nas que se pedía que se regularicen aquelas parcelas que por diferentes causas se quedaron fora da zona regable do plan. Moitos concellos, como o de Almonte, votaron esa petición nos plenos para enviar un escrito á Xunta de Andalucía, etc. etc. E é que en este país parece que o que está de moda é, digamos que, formalizar ou legalizar pola vía do feito, non? É dicir, eu vou ocupando terreos que son forestales, que non poden ser dedicados a esa agricultura intensiva. A medida que os ocupo, logo digo, ah, moitos postos de traballo aquí, moitos postos de traballo, non se me poden quitar. Utilizan, aquí podenos parecer, en Galicia, non podenos parecer un pouco exagerado o tema, o tema da auga, non? Pero en Andalucía é vital, para o Parque Doñana é vital a auga. Utilizan esa auga, acuíferos do parte que nutren o Parque de Doñana, para o regadío das fresas, bueno, pues aparecen estes problemas. Pero digo que en este país estamos demasiado afeitos a esa, bueno, pues a esa cultura de as cousas de feito. Primeiro vamos facendo algo que é ilegal, digamos que, bueno, alguén mira para outro lado. En fin, noutra orde de cousas, ahora estes días víamos de novo na prensa tamén, pois, construcción sensada, donde se exixe o seu derrube e demais, non? Cousas esas que se foron facendo pola vía de feito. Bueno, aquí non se pode, pero facíanse, logo despois, e agora que? Como me van a tirar unha casa tan bonita, tan ben feita e tan aquí? Aquí mal lle fai xa a ninguén, total xa está feita. Bueno, pois, claro, eso, si o fixéramos así en todo, non faría falta nin leis nin xulgados, total, pola vía dos feitos. Bueno, pois nada, o lobby das fresas que pide unha amnistía total, porque xa houve unha amnistía parcial no plan da Corona Forestal, que legalizou explotacións anteriores a febreiro de 2004, que tamén se explotacións que tamén se foron facendo pola mesma vía, non, pola vía de feito, e consolidou máis de 4000 hectáreas de regos ilegales e descatalogou máis de 2000 hectáreas de montes públicos. Agora, os regantes ilegales queren dar outra volta de tuerca ao grifo da auga de Doñana e queren unha amnistía total, que consistiría en que, bueno, pois que se legalizaran de feito aquelas explotacións que se foron facendo de xeito ilegal, aumentando incluso as que xa había, que tamén eran ilegales, pero que logo foron, digamos, legalizadas, amnistiadas. Pois sí, moi ricas as fresas, que por certo, con todos os respectos, logo non vayamos crear un conflito diplomático por aí, con todos os respectos para a fresa de Huerva e todo o que queiras, pero a fresa que se produce aquí en Galicia, moito máis rica, Moito, onde vai parar? O mellor é menos vistosa, o mellor é menos espectacular no tamaño, pero en sabor nada comparable. Ven un poquinho máis tarde, eso sí. En fin, aquí empezamos esta outra mirada do día 11 de abril. Estamos a martes soleado. Mañá é mércores e xa é o último día laborable da semana. Logo ven xoves, venres, fin de semana e luns festivo en Oleiros. Bueno, casi me sale así espontaneamente unha frase que un día dixo un alcalde coruñés, aquelo de sarna para los demás. Pues, en fin, non lo tomen en serio, pero eso dixo un alcalde coruñés. Por certo, creo que ainda se conserva a grabación aquí en Radio Oleiros. Un alcalde coruñés que, cando se inaugurou o aeroporto, reinaugurou o aeroporto de Alvedro, o home pletórico, alcalde coruñés que todos recordarán, bueno, todos se darán conta de quen era, era Francisco Vázquez. E bueno, pois xa saben, aquilo que había, en fin, unha especie de guerra localista, porque en tiño o mellor aeroporto, que non sei que, que se había debate sobre si era ou non necesario gastar cartos en Alvedro. E Paco Vázquez dixo aquilo de: tenemos aquí o mellor aeroporto de Galicia, e sarna para os demás, hombre, sarna para os demás. Bueno, alá vamos. Saúdos de novo para toda a nosa audiencia. Saúdos tamén a París, a París Ares, que como sempre aí está ao fronte dos controis técnicos, que comparte o micrófono neste espacio. Moi bo día, París, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé. Eu estou contigo con iso da fresa, eh?
Sí.
É máis, eu todavía aposto pola fresa silvestre esta que aquí lle chamamos amarote.
Amarote, esas pequeniñas e riquísimas.
Con perdón, os da baixo non saben o que o sabor dos amarotes, amigo. No, señor, iso non ten comparación, vamos.
Sí, non hai nada,
comparable. Vamos, cos amarotes de aquí, sí. Nada, iso borracha con todo. E o millor do millor.
Ademais, como se di, isto consuma produto de proximidade, non?
Efectivamente.
Pois bueno.
Ese é o máis ecolóxico, ademais.
Sí, claro. Sin duda, claro. Non necesita grandes desplazamentos, non hai que...
Claro.
Non necesita grandes medios de transporte para sacalo, claro, trasladado de un lugar a outro.
Porque se ti faz produtos ecolóxicos e depois os mandas a Conchinchiña e estás, claro, estás cun un camión de gasóleo aí contaminando...
Ahora hai, una especie de,
claro,
de moda cando se crean
eso esto, non é.
E entonces din eso de que no, pues aquí producimos producción ecolóxica, enviamos a todo o mundo. Claro, cando entra xa no envío a todo o mundo,
claro,
a toda España ou non sei que, xa a parte esa da ecoloxía xa se resinte, porque amigo,
claro,
decir, transportar unha caixa de fresas desde aquí a Barcelona, pues supón un gasto energético moi importante.
Claro, mandas nun camión de todo, que está queimando gasoil, pois pues malo, ¿no?
Se
mandas un camión mal, se mandas un avión peor, ou sexa,
mellor
máis ecolóxico é de proximidade.
Pues sí,
o que tes aí cerquiña e que sai como ten que sair,
sí. Antes decía
naturalmente.
Bueno, no tema da deste do monocultivo da fresa en Doñana, mm-hmm, e todo eso, ¿no? Que ás veces aquí, visto que a perspectiva de aquí dice, bueno, total, porque utilicen agua para regar, porque pues igual nos parece, bueno, como algo que non ten demasiada importancia,
no,
pero
no sobra,
é vital,
claro,
para o parque de Doñana,
claro,
auga,
ahí...
porque falamos de unha región, dunha zona onde a auga é un ben moi escaso, o parque de Doñana é unha das xoias que temos, que hai neste, uh-huh, neste país,
sí,
os
acuíferos máis importantes,
claro, e eses acuíferos é fundamental preservalos. Este tipo de monocultivos, isto consumen cantidades inxentes, uh-huh, de agua, moitísima agua.
Pero o tema que era que os iban a sancionar e piden unha amnistía,
claro, o tema é que ao parecer eran zonas forestales,
sí,
que se foron ilegalmente ocupándose, ademais, para o cultivo da fresa.
E agora que pasa? Agora os chaman a orde, non?
Claro, xa os chamaron a orde antes. Mm. Entón, logo, pues, bueno, houve unha amnistía e dixo, bueno, pero o que está feito, xa está feito. Bueno, e ademais de utilizar, de ir ocupando eses terreos forestales, pues fanse pozos ilegales, que se nutren deses acuíferos de Doñana, etc.
Claro.
Non? Ou balsas de agua dos acuíferos de Doñana.
E agora os sancionan.
Claro, pois aí xa houve, digamos, unha parte que se foi ocupando e que, bueno, finalmente, pois, co paso do tempo, pois, digamos, bueno, estivemos a deixalo, pero nada máis. Bueno, pois seguiron a voracidade.
A voracidade, pero quero máis.
Sí, seguiron ocupando, e entón, agora, pois, cando lles obligan a cerrar os pozos e a... Pois, hai unha boicota, hai unha protesta grande, bueno,
pero iso que polo sur, no, Huelva,
sí,
demais,
sí,
e tal.
Sí,
nah,
sí,
pero
que se pretende
aí poden pedir amnistía aí
que se siguen amnistiando, que se sigan legalizando de feito as
aí o teñen doado. Ponte unha cofradía, pide unha amnistía, sabes que as cofradías poden pedir, non sabes,
sí, esto, pide un indulto.
Indulto, xa está, Ademais, pues, estamos na época, en Semana Santa,
sí,
punto.
Sí.
Non se indultou a Barrabás, pois daquela.
Pois pues claro. Barrabás era un ladrón, pero era honrado.
Non como os de ahora, non?
Exacto, ahora, bueno. En fin, San Estanislao é hoxe.
Estanislao,
uh-huh, sí, señor.
Os lalos hoxe están...
Parabéns para os lalos e para os Estanislaos, uh-huh, que están de santo.
Por certo, que hoxe é o Día Internacional do Mal de Parkinson, e de seguro que aquí non o saben, tamén Día Internacional do Remeiro, amigo.
Do Remeiro.
E aquí temos materia,
Sí, sí.
E un día como hoxe, pois precisamente, naceu o médico británico James Parkinson, que dá nome a enfermedade, uh-huh, un día como hoxe naceu tamén León Felipe, afamado poeta español, ou mesmamente Gato Pérez, aquel rumbeiro, non sabes, de rumba catalana e tal, do ventilador, máquina, estas cousas. E un día como hoxe, pois tamén falecía a afamada actriz mexicana Dolores del Río, que bueno, que moitos non lle soará de nada, pero os que son así da quinta de Nano, de Xosé, coñecen ben nas películas. Corintellado, máis do mesmo, tamén, e tal, das famosas te fotonovelas.
Fotonovelas de Corintellado.
E Shanghai Lily, que isto xa coñecerán máis, que era o drag queen escritor
español. Supoño que hai autores dos máis coñecidos e moi recoñecidos, coñecidos e moi recoñecidos no mundo, que non venderon nunca, nin soñarán vender nunca a cantidad de exemplares que vendeu Corintellado.
Bueno, Corintellado, un, vamos, bestsellers eran esas fotonovelas. Mama Iñe.
Bueno, además, creo que se escribían, vamos, como a churros. Escribíanse novelas aí, había unha producción aí tremenda.
Home, o argumento era fantástico. Chico que era chica, chica ten problema, pasado que chega, tal, rotura, acaba ben ou acaba mal. A partir de aí... batidora e volta a empezar.
E volta a empezar.
Iso é.
Bueno, imos co tempo.
Imos co tempo. Home, como non. Como
co
non.
Tempo,
como
co
non.
Tempo,
claro que sí, imos co tempo. Imos aló, maravilla.
Pois o tempo para hoxe, decir únicamente como novidade que quizás haxa, se resiste un lixeiro descenso das temperaturas, pero aínda así seguirán resistándose valores altos para esta época do ano. Mañá mércores, de novo influencia anticiclónica, de novo ceos pouco nubrados ou despexados, temperaturas que se manteñen sen cambios significativos. O vento mañá soprará no tercio norte do nordés moderado e no resto será frouxo de dirección variable. O xoves santo, ese día teremos situación intermedia entre altas presións situadas ao norte de Galicia e as baixas centradas nas Azores. Os ceos aínda así permanecerán pouco nubrados ou despexados en xeral. Poden medrar nubes de evolución conforme avance a tarde, sen desbotar algún chuasco illado e ocasional, pero sería en zonas do interior, e as temperaturas que se manteñen sen cambios significativos, incluso con ascensos no norte de Lugo. E o venres debilítase transitoriamente as altas presións, o que permite que entre unha masa de aire algo máis fresca e húmida que a de días anteriores, pero aínda así teremos ceos que poden estar parcialmente anubrados, con algunhas nubes algo máis compactas durante a mañá no litoral oeste, pero non se agardan precipitacións. Temperaturas que sufren tamén ese día un descenso que pode ser incluso moderado nas temperaturas máximas, e o vento que soprará frouxo de componente oeste. Isto o venres. Despois hai que decir que para o sábado e o domingo tamén se agarda a posibilidade de algunhas nubes no ceo, pero non se esperan precipitacións, nin o sábado nin o domingo. Outra cousa sería o luns, donde xa aumenta a probabilidade de que caian algunhas gotas, pero bueno, haberá que agardar a que se vaya confirmando ou non ese pronóstico. Que, por certo, para o domingo agardanse temperaturas altas, ¿eh?
Ah, sí?
Un aumento importante das temperaturas máximas.
Que ben, que ben. Bueno, ti dirás que non, que unha peste, isto un desastre, isto, vamos.
Non, hombre, está ben.
Está ben, non? Sí. Semanas antes
está
ben.
Estes días vamos a respetar o que seña así.
Vale, vale.
Logo...
depois xa nos queixaremos,
logo,
non?
Logo unha farta de auga, como dixía outro. Mira. Fase falta para a terra estas cousas.
Depois que pasa a Semana Santa, vamos a empezar. Isto me lo paga...
Bueno, vamos rápidamente cambiando de asunto,
co
repaso aos titulares da prensa coruñesa.
Imos xa, que tal?
Xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, pois imos rápidamente con algúns dos titulares dos periódicos coruñeses, das edicións dixitais dos periódicos da Coruña. Comezamos por La Voz. Os concellos galegos queren máis cartos para paliar a súa discriminación. Os concellos exixen, di La Voz, máis diñeiro para paliar a súa discriminación. Este diario destaca tamén que 4.000 productores galegos terán que arrancar as patacas despois da Semana Santa. A Xunta multará os que deixen no campo as plantacións que teñan a plaga da couza guatemalteca. As multas por sementar patacas non certificadas poden chegar aos 3 millóns de euros. É outro dos titulares de La Voz. A independencia é un valor ata que se convirte nunha carga e habrá que escoller, di o presidente do Banco Popular, que pon sobre a mesa as opcións: unha ampliación de capital ou fusionarse. Destaca tamén este diario que o xoven que afogou onte na praia da Coruña entrou no mar para tratar de recuperar un balón. O equipo de rescate tardou apenas hora e media en recuperar o cadáver deste xoven de 17 anos, que ao parecer non sabía nadar, estaba xogando con un grupo de amigos na praia, xogando ao fútbol, e bueno, foi a buscar un balón, e o mar levou uno, e xa, en fin, non foi posible sacalo ata unha hora e media despois, xa cadáver. Destaca tamén La Voz de Galicia que a campaña da biopsia líquida chega ao último día, tan só un 5% de conseguir o objetivo, unha exitosa campaña de crowdfunding donde, pois, con aportacións de moita xente, consíguese ou conseguiuse casi o objetivo do diñeiro que querían recaudar para levar a cabo, para investigar nesto da biopsia líquida, que, bueno, consiste basicamente en con un análisis de sangre pois tratar de detectar algúns cancros, non? O cual sería un avance moi moi importante. Hoxe é o último día, por certo, para quen queira aínda sumarse ou participar ou facer algunha donación.
O triste é ter que recurrir a iso, non? En vez, sí, de que haxa xa un departamento de investigación para estas cousas.
Sin duda, de todos xeitos, a parte positiva, por decirlo así, tamén é a implicación de moita xente da ciudadanía en algo que efectivamente, como dixi, teria que ser, en fin, tamén a ciudadanía, pero a través de quen a representa, que sería o Estado, o quen se fixera cargo de financiar estas investigacións. Bueno, pois no día do Parkinson, como antes decías, como antes recordabas, pois sinala La Voz que a segunda enfermedade neurodegenerativa máis frecuente é un dos trastornos do movimento máis comuns. Imos con a opinión, Pares.
Pois na edición dixital do xornal Opinión da Coruña comezan xa dando ledicia aos condutores antes de que saian aí na ponte da Semana Santa, e xa nos avisan de que 32 cámaras vixían dende hoxe o uso do cinturón na rede viaria galega. O sea, o tanto, porque vamos,
o tanto, sino que si queres evitar unha sanción, e ademais, bueno, é recomendable
decilo,
parece que todos os datos indican que a uso do cinturón de seguridade pois salva vidas, así que
tanto que salva, por iso hai que levalo, claro. Pois nada, a Dirección Xeral de Tráfico está velando por nós, e xa as cámaras están afiadas xa para...
Bueno, a Dirección Xeral de Tráfico vela por nós e tamén por aumentar a recaudación nas...
Vela por nós, non seixas mal pensado. Mas iso. Seguimos, que caen dúas bandas que estafaron a 340 ancians. Tamén outro titular. Tamén que o de...
Serán dos que se facían pasar por revisores do gas.
Efectivamente. Certo, sí. Así, claro, non hai quen faga unha revisión do gas con tanto, bueno, elemento que hai por aí. Mais que o detido polo atentado de Estocolmo admite autoría. Outro titular. Tamén que a familia de Carmen Chacón faise cargo das súas cinzas, que foi penado un futbolista por romperlle o nariz a outro. Tamén que a Semana Santa arranca en Galicia con máximas de 30 graus. Tamén que o superior rexeita para a contratación do ofimático. Que a Xunta destina 8,6 millóns a becas para investigadores. Tamén titula este xornal que un xoven de 17 anos morre afogado no Orzán, que o edil de deportes de Cambre dimite e desmárcase da mofa o Celta, porque non, o sea, xa non dimite, pero non foi el, en realidad foi o concelleiro de Cultura que fixo a gracieta. Tamén titula este xornal 10 síntomas para detectar o Parkinson, que Galicia busca fármacos que rexeneren neuronas, que foron detidos dous profesores por vender un falso medicamento contra o cancro, quedada para retirar a maleza do parque do pasatempo, outro dos titulares, e por último, pensando nisto da Cuaresma, pois titula a opinión os postres perfectos para pecar en Semana Santa. Buñuelos, roscos caseiros, pestiños, en fin. Quen se resiste, meu?
Exacto, tentacións, auténticas tentacións.
Sei que pecar que sexa niso.
Bueno, pues miramos ahora rápidamente el ideal gallego mientras intentamos a comunicación con la policía municipal. Este xornal coruñés destaca tamén a súa portada que unha oleada de roubos castiga os puntos de venda de máquinas expendedoras. Tamén destaca que o consorcio de Santiago saca a concurso as obras de reparación de varias cubertas do Auditorio de Galicia, que o PSDG promove un cambio na lei para que señan as empresas as que paguen por contaminar e non os consumidores, que o Banco Popular profundiza a súa caída a un 4% un día despois da Xunta e marca un novo mínimo, e tamén que caen dúas bandas que estafaron a 340 ancianos, algúns en Pontevedra e a Coruña, facéndose pasar por revisores do gas. E agora sí, agora comunicamos coa Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos coa xente Lino. Moi bo día, Lino.
Hola, bon día.
Que tal? Alguna incidencia para destacar?
Sí, incidencia onte pola tarde, sendo as 21 a 25 horas, o 112 alertou dun incendio nunha cociña na avenida Viñas de Babilonia, no número 38, segundo de Santa Cruz. A todo lugar acudiron en primeira instancia dúas patrullas desta policía, personándose posteriormente o grupo de emerxencias de Protección Civil e de bombeiros do Consorcio de Arteixo. Non foi precisa a intervención dos bombeiros, debido a que o incendio puderon controlar os veciños coa axuda dun extintor. E só se lamentaron danos materiais. E iso é todo. Bos días.
Moi ben. Bos días e gracias, Lino. Bo servizo.
Pois coa información da Policía Local de Oleiros, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, escoitamos o boletín e volvemos enseguida. Na segunda parte, hoxe, imos falar de piscinas, agora que vengo o tempo. Falamos de piscinas da empresa Multiocio Galicia, que ten a súa sede aquí en Oleiros, concretamente en Perillo. Con eles falaremos despois de escoitar o boletín, aquí, en Radio Oleiros.